ፕሮግራም መግባዓለም ኣብ ክልል ትግራይ ናይ ህፁፅዋን ሓገዝ ዝስርሑ ድኣ ይጀምር እምበር ፍረንክስእነት ውሕስነት ፀጥታ ግን ናብቶም ቀንዲ ሓገዝ ዘድልዮም ሚልዮናት ህዝብታት ክበፅሕ ከምዘይከኣለ ይገልፅ ኣሎ። ወኪል ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቫ ንዝለኣኸቶ ፀብጻብ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። መንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ክልል ትግራይ ዝረአ ዘሎ ቁልጡፍ ምዕባለታት ንብዙሓት ኣገሪሙሎም። ገለ ካብኡ በይናዊ ምእዋጅ ምቁራፅ ተፃብኦታት ብወገን ፌደራላዊ መንግስቲ ክኾን ከሎ፣ እቲ ካልእ ድማ ቅልጣፈ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ምትሓዝ ርእሰ ከተማ መቐለ እዩ። ኣዋሃድ ትካል ማዕኸል ምግቢ ዓለም WFP ኣብ ትግራይ ዝኾኑ ቶሚ ታምሰን 35 ሰራሕተኛታት እቲ ትካል ኣብ መንጎ ተቐርቂሮም ስራሕቶም ድማ ን48 ሰዓታት ደው ኢሉ ምፅንሕ ይገልፁ። እንተኾነ ግን ይብሉ እቶም ኣዋሃዲ ነገራት ብኣዝዩ ቁልጡፍ ግስጋሴ ይስጉም ብምህላው ስራሕቶም ዳግም ጀሚሮምስ ናብ ልዕሊ 40,000 ዝበፅሑ ተፀበይቲ ረድኤት ምግቢ ኣብፂሖም ኢሎም። ንሶም ካብ መቐለ ብቴሌፎን ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ኣፀጋሚ ምዃኑ ጠቒሶም፣ ሰራሕተኛታት እቲ ትካል ብነፃ ክንቀሳቀሱ ብዘይምኽኣሎምን ናብ ኩሉ ቦታታት ዘይተገደበ ናይ ምንቅስቓስ ፍቓድ ስለዘይብሎምን ንጥፈታቶም ብከምቲ ዝደለይዎ ፍጥነት ክኸይድ ከምዘይከኣለ ረድዮም። ካብ ሶንያ ትሒዙ መስመራት ቴሌፎንን ኤሌክትሪክን ምቁራፁን ንግዳውን ሰብኣውን በራራታት ጠጠም ምባሉን እውን ገሊፆም።
We have new incoming food supplies to feed and
ዝመጸና ነዳዲ ከምኡ ውን ህዝቢ ክንዝርግሖ ዝተመደበ ቀረባት ምግቢ የለን። ሕጂ በቲ ኣብ ኢድና ዝፀንሐ ጥራኢና ንወሳወስ ዘለና። ባንክታት ተዓፂም ኣለው። ምናልባት እንተተኸፍትውን ገንዘብ የብሎምን። ስለዚ ድማ ንዝኾነ ስራሕቲ ክንከፍል ኣይንኽእልን ዘለና። እዚ ከዓ ካልእ ፀገም ኢሎም ሓይሎ ዚ መንግስታውያን ትካላት ብሰንኪ ዘሎ ሕፅረት ገንዘብን ካልእ መሰላጥያታትን ስራሕተን እደው ከብላ የሓስባ ምህላወን እውን ቶምሰን ወሲኾም። ትካሎም ናብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ንዓበይቲ መኻይን ንክልተ ሰሙን ጥራይ ዘንቀሳቅስ ነዳዲ ዘይቲ ከም ዘለዎም እውን ኣይሓብኡን። ድሕሪኡ ግን ብሰንኪ ሕፅረት ነዳዲ ደው ከብሉ ክግደድ እዮም። ንምዕራብ ትግራይ ዘራኽብ ቁልፍ ድልድል ተከዘ ብሓሙስ ድሕሪ ምዕናው ነቲ ዝነበረ ፀገም መሊሱ ኣብኢስዎሎም። ምስ ኩሉ ዘሎ ሽግራት ግን እቲ ኩነታት ምዕዳል ረድኤት ቀልጢፉ ክመሓይሽ በዓል ተስፋ ምዃኖም ቶምሰን ጠቂሶም ኣለው። ምስ ላዕሎት ኣመራርሓ በበይኖም ሓይልታት ክዘራረቦም ምምዳቦም እውን ገሊፆም። ብነፈርቲ ዝዕደል ሓገዝ እውን ኣካል ናይ ትውጥን ዘሎ መደብ እዩ። ቶምሰን ይወስፉ
I'm cautiously optimistic that at least an air bridge might be available in the coming days.
ናይ ንፈርቲ ሓገዛ ዝቆጽላ ማዓልታት ክፍቀድ በዓል ሙሉእ ተስፋዬ ንሱን ተሰሊጡ ንምንቅስቃስ ኣባላትናን ሕጥረት ኣጋጢምና ዘሎ ገንዘብን ክፈትሕ እዩ። እዚ ዓብዪ ሓገዝ ኢሎም ትካል ማዕኸል ምግቢ ዓለም WFP ናብ 2.1 ሚሊዮን ህዝቢ ትግራይ ንምብፃሕ ዓሊሙሎም። ካብዚኣቶም እቶም 350,000 ዜጋታት ኣብ ድርኩ ክትዓፀቡ ሓደጋ ዘለዉ እዮም። ብመሰረት ካብቲ ትካል ዝተረኽበ ሓበሬታ ነዚ ወፂኖ ዘሎ ዕላማ ንምህራም ዘይተገደበ ናይ ምንቅስቃስ ፍቓድ ከምኡውን ንህወት ኣድሕን ዝውዕል ኣስታት 176 ሚሊዮን ዶላር ኣሜሪካ የድልዮም። እዚ መጠን ገንዘብ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ክሳብ ዝውዳእ ምዃኑ እዩ።